Алло.
Любче, що прийш, Мартіне?
Ей, Мартін, добре, на роботе.
Добре си?
Повели, що прийш ти?
Добре, не ще по інтернету і так. А ви, я от утре кюдам за Охрид, тамо ме пушти околу кампанјама малце, да, овако, да. И една екипа ке направивме, со Сашо се договоривме,
добре.
Луѓе што се во МВР, па се договоривме и да ти свртам и на тебе, за да не им прават проблеми командирите, знаеш.
Добро.
Ако може да им кажеш да ти ги пратам ја по СМС луѓето што ќе дојдат?
Пушти ми ги, јас ќе ги ослободам.
Важи.
Нема проблем. И што ти треба на друго, јави ми без
проблем. Ке ти вртам све ако има нешто, да.
Е, така. Важи.
Важи, фала многу. Окей.
Добро, чао.
Чао.